ዋን ደርሆ ነቆ እቲ እኳ ኣጋወ ጋሕሳ ፀሓይ ቅድሚ ምብራቓ ድቅስ ዝሓደረ ክሓልም ይወግሓሉ ይበራበር ሰለም ዘየበለ ክጭነቕ ይበርሃሉ ይገላገል ኣብታ እዋንቲ እያ ፍጡር ዘበለ ይብህግ ክዓስል ፍፁም ሓጎስ ክጅመር ሓድሽ ህይወት ዝተዓብለለ ብደሚቕ ብርሃን መንካ ክዝክሮት ሰላም ለይቲ ንግስነት ትኻን ቁንጪ ዘልዕሎ ኩሕርከብነት ሕሰም ጭንቂ ፀበባይ ሎሞስ ተረሳዒ እዋን ደርሆ ነቁ እብረ ዝማሪ ጨራሩ ንዘዕለበጠ ንዝሓርንኸን ማዕር ይወግሓሉ ንኹሉ ይበርሃሉ ግና እቲ ፈታዊ ጸላም ዘይብርሆ ብርሃን ይምኖ ዶ ይኸውን መሕልን ክቕጽሎ ክድሰት ብዘይፍታሕ ሕልሚ ክሕባእ ኣብ ዘይወግሕ ለይቲ ክሕባእ ኣብ ዘይወግሕ ለይቲ
ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ንሎሚ ኣብ መደብ ባህልን መንእሰያትን ገጣሚ ስብሓት ገብረ ስላሴ ካብ ኣሜሪካ ዓዲምና ኣለና። ገጣሚ ስብሓት ዕድሜና ኣኽቢርካ ነዚ ቃለ ምሕትት ክትገብር ፈቓደኛ ስለ ዝኾንካ ብሽመይን ብሽም ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስን ከመስግነካ ፈቱ።
ይቐኒ ኣለይ ቤና ኣነውን ነዚ ዕድል ስለ ዝሃብኩምኒ ካብ ልቢ ከመስግነኩም ፈቱ ማለት እዩ።
ቁሩብ ከም መበገሱ ክኾነና ስነ ጥበብ ወይ ስነ ፅሑፍ ብፍላይ ድማ ግጥሚ ምግጣም ዝጀመርካሉ እዋናት ከመይ ይመስል ነይሩ? መዓስዩ ኣበይ እስከ ሓፈሻዊ ድሕረ ባይታ ብዛዕባ እዚ ግለፀልና።
ኦኬ ከምኡ ቅድሚ ምጅማሬት ድሕረ ባይታ ድዮም ዝበሃል ኣተዓባብያ እኮ ኣስመራ ተወሊደ ኣስመራ ዓቤት ናይ ትግርኛ ከዓ ኣብኡ ተማሂረ እዩ ማለት እዩ ከም ኩሉ ሰብ ማለት እዩ። ግን ኣብ ስነ ፅሑፍ ብፍላይ ኣብ ግጥሚ ከደ ዝጀመርኩ ግን ካብ መጀመርያ ይኮነ መጀመርያ መፅሓፍቲ ምንባብ ፈቱ ነይረ ኣክቹዋሊ ናይ ግጥሚ መፅሓፍቱን ትንሕና ክንዓቢ ከለና መብዛሕትኡ ናይ ኣምሓርኛ መብዛሕትኡ ነንብብ ነርና ናይ ትግርኛ ውን ነይሩ ግን ጉኑን ዝነበረስ ናይ ኣምሓርኛ ነይሩ ማለት እዩ። ካብኡ ካብኡ ግን ክፅሕፍ ትብዓት ኣይነበረኒ ናብቲ ግዜቲ ማለት
እዩ።
ድሓር ግን ስራሕ ምስ ጀመርኩ ግዜውን ቁሩብ ምስ ረኸብኩ ገለ ዘይፈታተኒ ኢለ ንዓይነ ነብሰይ ማለት እዩ ምስዓቦ ከ ጀሚር ያዚ ብንእሽተይ ገለ ድሕሪ ጥምቀተይ ገለ የብለካኒ ሕዚ ዓቦ ከ ጀሚረ ግጥሚ ዳርጋ መብዛሕትኡ ዝደፋእ ኩሉ ናብ ህዝቢ ግጥምታተይ ደፊረ ከውፅኦ ዝጀመርኩን ኣብ ኣሜሪካ ምስ መፃኹ እየ ማለት እዩ።
መዓሲ ዝኾውን ዘሎ እዚ
እዚ ናይ ሎሚ 5-6 ዓመት ገይሩ ኮውን ሕጂ ዳ ባህ ክብለኒ ፅሕፍ የንብቦ ኣብ ውሽጢ ገረየ ስቕየ ዝብል ነይረ ማለት እዩ። ምክንያቱ ስበቂዕ ኢለው ናይ ሓስብ እኒ ነረ ስካዕ ሕጂ እውን ኩሉ ግጥምታተይ ናብ ህዝቢ በቂዕ ኢለ ዘይኮንኩሲ ሕጂ ዘይፍትን እስከ ዘይቃላዕ ከ ዝብል ሓሳብ እዩ። ኣብ ሽዑ ግን ከምቲ ዝበልካ እቲ ዓቕሙን ድሩት እዩ ነይሩ እቲ ክእለትን ብዙሕ ኣይነበረ ምስለኒ ኣብ ኣስመራ ከለኹ ዋላ ሓንቲ ናይ ዝወፀ ፅሑፋት ኣይነበረኒ።
ሕራይ ስብሓት ብፍሉይ ብፍላይ ኣብ ግጥሚ ንዓኻ ዝመሰጠካ ካብ ፀሓፍቲ ናይ ትግርኛ መን ነይሩ? ከምኡ እንተዝኸውን እትብሎ ሰብ ነይርካ ዶ?
እቲ ናይ ቀደም ግጥምታት ንብብ እኒአ ንሓንሳብ ናይ በዓል መምህር ኣስረስ ተሰማ ሕጂ እቲ ትግርኛ እ እቲ ናይ ቀደም ትግርኛ ማለት ንድሕና እንዳተዛረብና ዝዓበና ኣሎ ዓይነት ትግርኛ ተጠቂሞም ፅሑፎ ግጥምታት ኣዝዩ ደስ ዝብለኒ በቃ ናይ መምህር ኣስረስ ግጥምታት ኩሉ ግዜ ዘንብቦ ኣይመንዎ ኒኻ ገሊኡ ከምዚ ዛንታ ዓይነት እንድዩ ቁሩብ ንውሕ ብል እዩ ምዝ ናይ ሕጂ ዘሎ ፍለ እዩ ግን ናይ መምህር ኣስረስ ናይ ብሓቂ ደስ ዝብለኒ ማለት እዩ።
ኣብዚ ፅሑፋትካ እውን ከምኡ ዝተንፀባረቀ ኮይኑ ተሰሚዕኒ ከም ዝበልካዮ ንውሕ ዝበለን ዛንታ መልክዕ ዘለዎ ግጥምታትን ካብ ናይ ካልኦት ፍልይ ዝበለናትካ ርእ ንኣብነት ጠፋሽ ቆፀራ ከምዚ ዛንታ ኮይኑ ዘጋጠመካ ነገራት ብመልክዕ ግጥሚ ኮይኑ ንዛንታ ሓደ ነገር ፅሒፍካ ሞከዓ ንውሕ ዝበለ ኮይኑ ረኪበ እዮ ምናልባት እሱ ዶኸውን እቲ ፅልዋ ናይ በዓል መምህር ኣስረስ ከምኡ ንክትፅሕፍ ዝገብረካ
እወ መብዛሕትኡ ሕጂ ክሪኦ ከለኹት ግጥምታት ኣብ ናይ ሜታፎር ወይ ድማ እዚ ውስጥ እዘ ዘለዎ ገለይ ናይ በዓል መምህር ኣስረስ ክሪኦ ከለኹ ግን ዛንታታት ኣለዎ ኣብ ውሽጢ ዛንታ ሓዚሉ ከሎስ ብግጥሚ መልክዕ መፅእ ሽዑ ንኸተንብቦ ተመሲትካ በቲ በቲ እቲ ናይ ግጥምቲ ኣወዳድቓ ስዕበካ በቲ በቲ ከዓ እቲ ዛንታ ክትከታተል ከዓ ደፋእካ ብፍላይ እታ ክጠቕሳ ዝደሊ ሕጂ ኣብታ መጀመርያ መፅሓፊ ሓንቲ ትንግርቲ ትብል መፅሓፍ ናይ ሎሚ ثلاث عامات دخلت شان عصت هذا نحتي منيره أو أحجي كم زعينة ستايل تكيمة مالتيو حنتي قطر بحري مالتيو أبزي أمريكاني نازل ناب سدت مصحتو أبزي حبرة تسف نازل رأي مالتيو أقايش كما تخلو هديتات أبوتات كم عينة بحري خم زنطبارو نعوه خم كم وازان كم تأشون غيره أو بين حنتي حنتي فليتي شابتر غيره گذا بحری کرده آقای برلوهام. ازی کاوت هات زممت ای لیز آمین آنها مخانه توش کم تسلیس تر بدنی. بطرف اگن کالی کابلر دلن ملخت خم حلال است در کوینه گن حدس ارتجت متعتی زمرد.
و ناب انکن کردن اندی ناب فلایتن حدس ارتجت فتوخون ایلز مرد کوین آلوا. کال اون حانتی در هنگ آت بال زورگی زی مصحف تحب کنیر که ازی آون لکه خم تنای کدامیت مصحف که مصحف تنگرتی به ملک زانتا زیت مصحف گت متعتی و سفیر زلا؟
نه نه زنای در هنگ آت بال از حلف ورحی به عرار وان به تفت آن فلیت بله خم تنای کدامیت مالتی. مصحف تو حدس ارتجت متعتی نوی حقت مذبحلی بله نبزا خالیت. أبدأ قدميتي على لقمة تفاش كوت راح يجي أب يوتيوب تزرك حلا دهر ريحة لها.
هو سمعي له.
زانت له وسا زانه حجيب زانه كالي في دورهن وكوجن حد أرتك تنتاتي كله حد جت زمل كمان جت مية ولا مبزحته فرق جت حد ربع جت قليل مبزحته نخن بب مالتي شو خات نيتي عم بابسي بقلي له كفت الخالي لذا عمله له حد صرت حد أرتك تنتاتي عمل إيه هذا اللقمة مالتي
ببتقى وسمعت قا أين يوم زد نقول كا قرب كسيات رخيب كتخون كا فيدباك وي
زانه حجز دورهنو کوکا زحلف ورحن دا پابلش کوینا دحرتی از زرگاگ حقا کبتنه کدامیت فلی ولی تنه کدامیتی به متحف ملکت حتی ما پرینتت کوینو به ورقتی از زرگی حق زخالی ایتگن به ای بوک یا زرگی حق زرلا ای بوک دوما تغندی نب ای بوک قدر زگبرن نگر حجی زمان تکنولوژی نه تغییر اندیز متوزلو مفزح تو سطح جی اب تلفونی بوزح نگر زگبر والا خالی متحف من بعد رای دی کنسی خالی نی گنزم ملو و دیو نگر خلو نگر نم عبالی دی متوزلو حجی اتی نی سنه تحفون اقرار بقو کم زب کالی عالم نریو زل ناس مفزح تو تحفون بی الکترونیک متحف تنی دو قرب زلو نی تگر نیاز کمو زین فتنی لی حسیبه کم اگره زی اب الکترونیک یا تزرگی حزله
سلازي تزدحت ما يكونون مالك
برينتوت كونيا برينتوت كونيا تهري حد غلطور حبي له برينت غابراجن مجمرة بإلكترونيك تزرق حاسل بلوه بإلكترونيك تزرق حاسل لا مالك
كما يجن وطي تاوديو خوين رخيب كابز حد يرؤوان مالتي
أب وطاية تنهر كوينو بزغالة وطاية ناي تزعرن ناي حنقولون ناي جزيني مبر سوب گنزب تمین که او تایی اکچوالی گن تره گنزب ایتو تارلونی حاضی آنخ خومو سرحی او او کمو زید ها بسلس خانه بعلی کب ایدیتین جمیرو سگعت پابلیشین گلمه بمول او بعلی سلس گور که بزر خود ای گور کلو مالتی بطی خانه ببزدلون بغلت بس احنا بیلو تا زرلاتو مسارحی تابلیت دیا والا ایپاد دیا نا تلیفون موبایل ویب کمپیتر دیو أبغى أخلو تعين عبيلش عشاء بس يكالي متباي ناي جلك ببغى أخلي مالتي سلزي نزرق حياة زنا إلكترونيك بوك ضغل المالتي
هراي سبحات زون اگر ما قدنا نخالو صحفتي ابكم زي عود زلو تبو حبري تاهب كان لخا مو ناب سرحت كاخن من لس كابتن زمرت كون الوا حنت خاب كبيبنا تبل قطمخا نتعزب تقادني قيو حاج أركوينا عنا بابرانا قليتا كالوون سبو تعزب القطمتات اللو تي تعزب تات قرب تعزيب كاس بملكا قطمي جيركا مل أختي من محلا في حاد كابتز فتخو أتحافا يو سلازي كبيبنا تبل اسكي قدم عن ببامو قرب كانست ما أرى
كبيبنا نبلع ما أدنا خبي كبيبنا نسعسع سبرانا حنتي أمونت هيدا كبيبنا زين زتي زي شدوشة مسماري ذا اللوها قنت ملأخت اندهر ريخايا قرب نوح باللي معلج
يدني غيب طعم حاتير قنك أب نايب حاك خن عزوبا نخيل أب وشتنا كن نستمتنو نخيل تحفن ملأخت خا ساز قدفت صحفتيا بخومي أدني قيامة لتيس
هو كمي دي مسلكة حتي إذا كذبنا تبلسي مسي باهلنا تحيزا دي وسيديا مستباهلنا المزيح الجزء اللو خونتات كنا نفضل دينا ናይ ሕብረተሰብና ንድሕሪኢኻ ካብ ማኣዲ ጀሚርካሲ ካብ ፋሚሊ ማለት ካብቲ ቤተሰብ ንድሕሪ ጀሚርካሲ ኣብ ከቢብካ ኣብ ማኣዲ ተቐሪብካ ኣብ ቦዋድ ቆልዑ ተኣኪብካ ኸ ትበልዕ ማለት እዩ ክብያ ሽዑ ኣብኡ ኩሉ ነገር ተገበረ ይዝረብ ኣብታ ማኣዲስ ብዙሕ ነገር እዩ ዝግበር ኣብ ሳዕስዒት ንድሕሪኢኻ ሕዚ ብናይ ትግርኛ ክወስቶ ማለት እዩ ቲፒካል ናብ ናይ ትግርኛ ትግርኛ ንፅሕፍ ዘለና ንዛረብ ዘለና ትግርኛ ባ ማለት እዩ ክወስቶ ከቢብና ኢና ንስዕስዕ ድሓር ክንውድእ ከለና ከዓ ስብራ ብሓንሳ ኢና ንስብር ማለት እዩ በቲ ሓደ እንዳክደደ እቲ ሓደ ኣይስብርን እዩ ንሰማዕ ኢና ማለት እዩ ኣብኡ ሕጂ እንታይ ዝብ ዘለኹ እሞ እንድሕር ከምኡ ዓይነት ባህሊ ኣለና ሓባቢርካ ናይ ምብላዕ ሓባቢርካ ናይ ምስዕሳዕ ሓባቢርካ ናይ ምስራሕ እንድሕር ባህሊ ኣለና ሲ እሞ እንታይ ኮይንና ድኣ ኢልና ኢና እሞ ኣብታ ዘረባ ትኮን ከላ ሲ ክብብ ኢልና ዘይንራዳዳእ ዝብል
ሓንቲ ጥራሕ እግረይ ትብል ግጥሚ ኸውን ኣላ እዛ ግጥሚ እዚኣ ቁርብ ፍልስፍናዊ መልክዕ ዝሓዘት ኮይኑ ተሰሚዕኒ
ጥራሕ እግረይ ሰብ መልክዕ ጎየይቲ ዝግደሱ በሳዕራ ሰኣኒ ቅድም ንየማን ዳሕራይ ንፀጋም ኣይፋል ፈለማን ላዕሊ ሻቡ ንሳሕቲ ኢሎም ክካትዑ ኣሰኣኖም ከይኣሰሩ ጉያ ተጀሚሩ ኣነ ግና ግድብ ዕላማያ ድሂበ ጥራሕ እግረይ ጎየስ ቀዲመ ዮም ኣቲ ከማ ያስብል ማለት እዩ እዚኣ እውን ነዋሕ ኣይኮነትን ካብ ብዓሰርተ ገለመለ መስመራይ ትነዋሕን እያ ግን ኣብታ መልእኽታ ክሰግር መስለኒ እታ መልእኽታ ሕጂ ሲ መልክዕ የድልዮን እዩ ሓደ ነገር እንድሕር ደሊኻ ሲ ናይ መወዳእታ ውፅኢት እዩ ብዙሕ ዘገድስ ማለት እዩ
ካልእ ግጥሙኻ ሓንቲ በቕሊ ናይ በቕሊ ቅንኢ ገሪምኒ እስከ ብዛዕባኣ ገለ በለኒ
ናይ በቕሊ ፈረስ ብሂጉ መውስቦ ከምፅእ መርዓት ካብ ጎደቦ ጥንፅንታ ሰሚዓ በቕሊ ክእቱ ከም ዝደለየ ኣድጊ እቲ ፍርቂ ጎና ቆምዲዋ ኣይፋል ኢላ ነዲራ ከይበላሸቱ ዘርኢ ኣይ በቕሊ ግዲ ረሲዓት ሓደ ጎና ዓሌት ኣድጊ ከም ዘለዋ ሓንፈት ክነሳ ንስለ ፍቕሪ እኳ ምድቓ ጸሊያ ከማያ ትብል ማለት እዩ ፃን ርእስያ ደቓላ ከላሲ ካሊእ ተፈቐሩ ደቓላታት ሪኣስ ንንዎ ዝርኢ ክባላሸ ንዲላ ትዕገርግር ኣላ ማለት እዩ ሕጂ
ብጣዕሚ ፅብቕቲ ግጥሚ ሓያል ግጥሚ እያ ብብዙሕ ነገር እውን ከንትርጉማ ንኽእል ከከምቲ ዝመስለና ማለት እዩ በቕሊ ንኣብነት ኣብ ምናልባት ኣብ ገጠር ዝዓበዩ ምስትውዓል ክገብርሉ ዝኽእሉ ነገር እዩ ዝመስለኒ ብዙሓት ሰባት እውን ብፍላይ ፀሓፍቲ እቲ ናይ ገጠር ኩነታት ንክፅሕፍዎ ደስ ይብሎም ምናልባት ምስቲ ባህሪ ዝተኣሳሰር ወይ ዝቐረበ ኮይኑ ስለ ዝረኽቦ ክኸውን ንኽእል ንስኻ ከመይ እዩ ክትፅሕብ ከለኻ ካብ ምንታይ ካ ትብገስ
እቲ ትግርኛ ተቐንዱ እቲ ትግርኛ በቲ ናይ ገጠር እንዲ ዝመፅእ በቲ ሃገረ ሰባት እንዲ ዝመፅእ ናብኡ ከድህብ እየ ዝፍትን እቲ ተዓባብያ ኣለዋ ኣክቹዋሊ ድሪ ተካይ ብምሉእ ክትፈልጦ ይትኽእልኒ ኢኻ ብምሉእ እቲ ናይ ገጠር ባህላ ካይዳሲ ክትዲስካቨር ትገብሮ ከብድ እዩ ግን ብዝተኻለ ንመጠንሲ ካብቲ ተምሃርኮ ካብቲ ዝሰማዕኮ ኣጋጣሚ ከምዝ ነግረካ ገዛና እንዳጋሻይ ነይሩ ስመራይና እንዳጋሻይ ግን መብዛሕትኡ ሃገረሰብ ሕጂ ገዛና መፅኦም ኣዝማድ ኣለዉ ምስናቕኒዩ ኣነ ሕጂ ክዕልሉ ከሎ ኮፍ ኢለ በቃ ደስ እዩ ዝብለኒ ነሩ ብለካ ኣብ ቀደም ሕጂ ካብኡታት እየ ትዘራርባት ዋደቓቓላት መጀመርያ ኮ ከምዝላግፅ ገለ ዝመስለኒ ነሩ ድሓር ግን ተረእኮ እንዳሰሓበካ መፅእ ትግርኛ ሲ ሕውሷስ የብሉ ኣሎራ የብሉ ገለ የብሉ ሕውሷስ የብሉ ትግርኛ ሰምዕ ከለካ ደስ ዝብለካ ሕጂ ካብኡ እየ ኣራርዮ እዮ ትግርኛ እየ ዝብል ኣነ ናብኡ ከድህብ እየ ከዓ ዝደሊ ማለት እዩ
ካል እውን ንነገራት ብፍሉይ መልክዕ ዝገለፅካሉ ግጥሚ እውን ኣንቢበለኹ ሓንቲ ሓቂ ጉድ ረኺባ ትብል ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ፐርሶኒፊኬሽን ምግባር ማለት ሰብኣውነት ምልባስ ንነገር ጌርካ ዝገለፅካዮ ኩነታት እዩ ስለዚ ኣብቲ ባእታታት ናይ ግጥሚ ሓሲብካ ዲኻት ፅሑፎ ወይሲ ከምኡ ብተሃብር እዩ ዝመፀካ ነዚ ከም ንኣብነት ዝሓቂ ጉድ ረኺባ ትብል ፅሕፍቲ
ግጥሚ ወዝብኒ ዝመፃካ ገሊኡ ካብ ዕላላት ኢካ ትረኽቦ ገሊኡ ከዓ ወዝቢ ስቕልካ ኮፍ ኢልካ ከለካ ብልጭ ብለካ ገሊኡ ድማ እቲ እዛ ሕጂ ሓቂ ጉድ ረኺባ ዝብል ዘለኹ ዘ እቲ ሓሶት በዓሉ በዓሉ መፅዩሲ ከም ሓቂ ኮይኑ ክቐርብ ክፍትን ከሎ ሲ ናይ ብሓቂ እዩ ዝገርምካ ሕጂ ነዚ ከመይ ገይረ ክጎምፅ ኢለ ዝሓስብ ነይረ ሓቂ ጉድ ረኺባ እዛ ሓቂ ዝብልዋስ ኣፍቲ እዩ ዘይብላ ዝቐበራን ዝፈሓራን ኩሉ ናተይ ዝብላ ግደፉኩ ዘይትብል ብሽማ ክሽቀጥ ሰብ ክርገፅ ክዕመፅ እንዳረኣየድ ከመይ እዩ ዘኽእላ ናይ ሎም ዘበንገደደ ሰማዒ ዘስደመመ ሓቂ ጉድ ረኺባ ሓሶት ኣፋውፅያ ኣነ ሓቂ ክትብል ጀሚራ
ናይ ብሓቂ ምቅርቲ ሓቂ እያ ከዓ ትዛርብ ዘላ ንነገር ከም ትዛርብ ክትገብር ምክኣል ሓደ ጥበብ እንድዩ
እወ ከምኡ ፐርስና ወይ ድማ ሜታፎር ከ ኣሎ እንድ ናይ ውክልና ከዓ ብዙሕ ዝግደስ ማለት እዩ ብውክልና ጌርካ ከዓ ከምዚ ወዮ ዝብሎ እንድ ንለባ ኣምጠሉ ዝበሃል ነገር ኣሎ ኣብ ግጥሚ ከምኡ ኩሉ ግዜ ንገሊዩ ድርጉዕ ኢኻ ተብሎ እቲ ዘለዎ ሓሳብ ሽፍን ስንከየበልካ ገለ ተውፅኢኻ ማለት እዩ ገሊኡ ድማ ብውክልና ጌርካ ተቕርቦ ነገር ኣሎ ሕጂ እዚ ናይ በቕሊ ሲ በቕሊ በዕላ ኣይኮነትን ንሳ ኣይኮነትን ከምኡ ኢላ ትዛረብ ማለት እዩ ልክ ናይ በቕሊ ባህሪ ሒዞም ግን ሰባት ግን ከምኡ ክብሉ ስለ ዝኽእሉ ወኪልካ ብበቕሊ ወኪልካ ሲ ሰባት ክትገልፅ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ከምኡ ደስ እዩ ዝብለን ናይ ውክልናን ናይ ነገራት ድማ በዕሎም ንክዛረቡለካ ከምዚ ናይ ሓቂ ሕጂ ሓቂ ትዛረብ እያ ዘላ ሓቂ ስ ልክ ከምዚ ሂወት ዘለዋ ባዕላ እያ ትዛረብ ዘላ
ሕራይ ስብሓት ክሳብ ሕጂ ካብ ኣንበብትኻ ወይ ሰማዕትኻ ትረኽቦ ደገፍ እንተልዩ ከመይ ይመስል
እዎ ኣሎ እንድሕር ኣዝተባሂልካ ኮንካ እቲ ኣነ ዝጥቀመሉ ቅድታት ናይ ሓንሳብ ፍልይ ዝበለ እዩ ብዙሕ እዚ ከምዚ ናይዞም ፍሪ ቨርስ ትብሎ ዓይነት ግጥምሽ ኣሎ ከምኡታት ትጥቀመ ኣብ መንጎ መንጎ ኣብ ግጥምታት ኣብ ገሊ ግጥምታት ከምኡ ጥቀመ ሕጂ ዝተለመደ ዓይነት ናይ ግጥሚ ኣዛሓፋት ሪምታ ድዩ ናዕታ ድዩ ገለመለ የብሉን ገሊ እዩ ናብ ምንታይ ዘድህብ ናብቲ መልእኽቲ እዩ ዘድህብ ማለት እዩ እቲ ከምኡ ዓይነት ግጥሚ ኣብ ካሊእ ቋንቋታት ብፍላይ ኣብ እንግሊዝ ብዙሕ ልሙድ እዩ ኣብ ትግርኛ ግን ብዙሕ ኣይተለመደን ምስለኒ ሕጂ ሕጂ እኳ እርኢ ኣለኹ ከምኡ ዝፅሕፉ ኣብ ፌስቡክን ኣለዉ ከምኡ ዓይነት ቅዲ ዝጥቀሙ ሓደ ሓደ ፀሓፍቲ እርኢ ኣለኹ ኣብ ከምኡ ሕጂ ብዙሓት ሰባት እዚሲ ግጥሚ ኮነን ንምንታይ ደኣልካ ከምዚ ጌርካ ፅሒፍካ ገለ ኦ ከምኡ መስል ኸውን ግን ግጥሚ እዩ ግጥሚ ናይ ግድን ከምቲ ብሓንቲ ስታይል በታ ዝዓበናላ በታ ንፈልጣ ጥራይ ዘይኮነ ሲ ብካሊእ መልክዑ ከዓ ፍልይ ኣቢልና ተፈተናያስ እንታይ መስል ብዝብል ሓሳብ ቁርብ ፍልይ ዝበለ ቅዲ ስለጥቀም ብዙሓት ሰባት ከም ዓይነት ርእቶ ህቡን እዮም ካልኦት ከዓ እዚኣሳይ ተረዳእትና እንታይ ማለትካ እዩ ገለ ዝብሉ ከዓ ኣለዉ ብዙሓት ገሊኦም ከዓ ብዘይ ሓሰብኮ ማእዝን ዝርእይዎ ኣሎ ነቲ ግጥሚ ሽዑ ንዑ እሱ ከዓ ገርመኒ ማለት እዩ ንሓንሳብ ከምኡ ከዓ ኣባሎ እዩ ከምኡ ከዓ ኣባ ትርጎም እያ እዚኣ ገሊልካ ከዓ ሓስብ ማለት እዩ ንሓንሳብ
ሕራይ ገጣሚ ስብሓት ግብረ ስላሴ ስለ ዝሃብካና ብፍላይ ምስ ስራሕካ ዝተኣሳስር ግጥምታትካን ህዝቢ ክትፋለጥን ክትገልፀልናን ፍታውካ ስለ ዝገበርካ ብሽም ሰማዕትና የመስግነክ
ይቐኒለይ ኣነ ውን ነዚ ዕድል ንሃብኩምኒ ኤስቢኤስ ሬድዮ ብጣዕሚ እቲ ትሕዝቶኹምን የካታተሎ እንዴ እቲ ከምዚ ዓይነት ናይ ትግርኛ ስነ ፅሑፍ ድዩ ብባህሊ ድዩ ብካሊእ ታሽም ዝገብሮ ምትብባዕ ካብ ልቢ ከመስግነኩም ፈቱ ቀፅሎ ጥራየ ክብል ዘሎ ምክንያቱ ከምዚ ዓይነት መድረኽ የብልናን ናይ ኩሉ ብሓንሳ ዝካፈሎ መድረኽ ብዙሕ የብልናን ሕጂ ሕጂ ሓይሽ ቃልቐል ኣሎ ክባራትዕ ዘለዎ ነገር እዩ ሪጋርድለስ እቲ ኣረኣያና በበይኑ ክኸውን ክእል እዩ ግን ኣብ መወዳእታ ሲ ኩሉና ኣብ ሓንቲ ስለ ዘለና ሲ ፈቲና ፅሊእና ብሓንሳ ክንሰርሕ ከም ዘለና እዛኣምን ምስተረፈ ስለዝገበርካለ ዕድመ ዋላ እቲ ዝገበርኩም ግዜኹም ኣውፊኹም ምስ ዝ ክላለ ስለ ዝገበርካኒ ይቐኒለይ ማለት እዩ
ይቐኒልና ስብሓት
ምህሮ ሓቂ ዶ ይኸውን ናይ ኣበው ዘረባ ዝበልዎ ቀደም ካብ ምህሮ ሳእምሮ እንድዕኸ ሓቢርና ስከንርአዩ ሰብ ተማሂሩ ኣስፊሑ ሓንጎሉ ይረአ ክጋገ ቀለም ከሎ ሰት እዩ ወይ ፀገም እዩ ክትፈልጥ ንኩሉ ብዙሕ ተማሂርካ ዒስራ ክፍሊ ሕጢፍካ ገና ይተርፈካ ሃጓፍ ኣብ ሓንጎልካ ትምህርቲ ውዳእን ከምኡ እንተኮይኑ ሰለይ እንዳበልካ እንዳዕረፍካ ምኻድ እዩ ክሳብ ዝፈስስ ካብ ሓንጎል መሊኡ ምዃንኳ ክንደናይ ከፍስስ መሊኡ ዝከኣለና ንምሃር ከይንኸውን ደንቆሮ ቀለም ንሓውሰሉ ነቲ ዘሎ እምሮ رجان رقم لوم قليح صباح سلام لوم هتفتف صباح حتم لوم سحق صباح عفس لوم قويا صباح كرمي لوم سقوطة صباح تكاف لوم هيوت صباح موت نقسن الدعم رجان رقم
SBS Radio, 7 billion stories and counting.